ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio Atta Group com
Atta สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
Atta Group com
Atta
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
ประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
aptagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเขียนนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เขียนนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิติพัฒน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิติพัฒน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
รอยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแลนด์รีดเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
รวมหัวใจคนดนตรีรวมเพลงดีที่ยังอยู่ในใจเป็นผลงานจากใจถึงใจโดยประทักษ์ประทีปเสนวงแฟนตาซีไลท์ออร์เคสตราและอาจารย์ธนิศรีกินดีสั่งซื้อได้ที่086002044 086002044
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปหน้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพยิ่งเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปหน้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปหน้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะเจ้านายแอปหน้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปหน้าช็อปเขาจัดให
้แอปหน้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแกรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์022370080ต่อ333
สวัสดีค่ะเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลช่วงนี้พบกับดิฉันลิตาจันทราศักดิ์แล้ว
อาจารย์พงษ์เทพรัตนรามาค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์ปูค่ะ
สวัสดีค่ะคุณลิตา
ค่ะเราสองคนก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งนะคะวันนี้เรามาชวนท่านผู้ฟังรู้จักกับพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจที่สุดเลยนะคะในประเทศไทยก็คือชุมชนดั้งเดิม
เพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยยังมีชุมชนดั้งเดิมที่น่าสนใจอีกมากมายแล้วก็เป็นชุมชนที่อาจจะถูกลืมแล้วเป็นชุมชนที่น่าที่จะต้องนำมาพัฒนาเพื่อให้เป็นตัวอย่างหรือเป็นลักษณะพิเศษที่คนทั่วๆไปจะได้รู้จักกันนะฮะวันนี้เราได้มีโอกาสไปที่หอศิลป์ธนาคารกรุงไทยที่เยาวราชนะฮะได้ไปร่วมฟังเสวนาเกี่ยวกับการฟื้นฟูชุมชนประวัติศาสตร์ด้วยการเล่าประสบการณ์การพัฒนาด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนของผู้มีประสบการณ์ในหลายๆท่านนะคะจากหลายๆชุมชนรวมทั้งนักวิชาการด้วยค่ะ
ค่ะที่ประทับใจมากนะคะก็คงเป็นป้าจันนะคะก็คือป้าจันกัวพิจิตรประธานชุมชนคลองลำนุ่น
คุณเกรียงไกรโอฬารพันธ์สกุลประธานชุมชนท่าเตียนคุณสุเรนทาปนางกูล กรรมการชุมชนเลื่อนฤทธิ์นะคะเดี๋ยวคุณป้อมแล้วก็คุณนพดลพิพัฒน์สัตยากูลประธานกรมการบ้านมั่นคงวัดเกตและนักวิชาการท่านเดียวก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตสนั่นไหวนะคะอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยากรทั้ง5ท่านเนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วเนี่ยก็ยังได้ทำให้จุดประกายสำหรับชุมชนที่กำลังจะคุยกันอยู่ตอนนี้คือชุมชนเจริญชัยนะคะตรงนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านที่เคยไปเดินย่านสำเพ็งหรือว่าเดินทะลุเยาวราชมาเนี่ยนะคะคงผ่านบ่อยๆแต่ไม่ได้สังเกตว่าชุมชนย่านนี้เรียกว่าชุมชนเจริญชัยอาจารย์ปูคะเราจะบอกตำแหน่งของชุมชนนี้ให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักได้อย่างไรนะคะที่จะคิดภาพได้ชัดเจน
หลังหันกรุงไทยฝั่งตรงข้ามจะเป็นโรงแรมแกรนด์ไชน่าเพนเซสเมื่อเช้านี้เราได้ไปทาน
อาหารอร่อย
อร่อยนะคะ
หลายอย่าง
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็มีขนมซึ่งจริงๆแล้วเราเดินผ่านแล้วก็เอ๊ะมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะแล้วจากสไลด์หรือจากภาพยนตร์ที่ทางกลุ่ม
นำมาเสนอในการสัมมนาครั้งนี้เราก็ได้เห็นผู้คนที่อยู่ชุมชนนี้ได้มาบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนว่าเป็นชุมชนเบ็ดเสร็จมีการเกาะเกี่ยวระหว่างผู้คนและกิจกรรมแล้วก็การค้าต่างๆอาจจะเรียกได้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ตามเนี่ยเดินไปอีก2คูหาทุกอย่างมันเป็นเบ็ดเสร็จอยู่ในชุมชนถ้าหากว่าเรามองอย่างผิวเผินเราอาจจะคิดแต่เพียงว่ามันเป็นแค่ย่านการค้าแต่จริงๆแล้วเราจะเห็นได้ว่าที่นี่มีทั้งชีวิตมีทั้งชุมชนมีทั้งวัฒนธรรมแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่งนะคะอาจารย์ทำไมเราถึงต้องไปเดินที่นี่กัน
อ๋อเนื่องจากว่าเขามีโครงการที่จะสร้างสถานีรถไฟฟ้าหน้าที่จุดนี้นะคะจำเป็นอยู่เองการก่อสร้างมันต้องมีการ
สูญเสีย
พื้นที่นะคะเพื่อที่จะสร้างอาคารขึ้นมาคราวนี้พื้นที่ที่เขาเลือกเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นชุมชนที่มีความสำคัญอันหนึ่งก็คือเป็นชุมชนที่เป็นของมูลนิธิจุฬาภรณ์ทิพย์ด้วยนะคะคือถ้าเกิดทำอะไรขึ้นมาเนี่ยณตรงนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งก่อสร้างแปลกปลอม
เข้ามาแทนที
่แทนที่กับพื้นที่ที่เดิมที่ความผูกพันของชีวิตผู้คนหรือว่าสิ่งที่เขาถนัดที่เขาได้ทำการค้าขายนะตรงนั้นซึ่งก็ได้แก่พวกการทำเครื่องเส้นไหว้ทำด้วยมืออ
ย่างเช่น
ซึ่งตอนนี้มันถาม
ถ้าหากว่าน้องๆหนูๆหรือคุณพ่อคุณแม่จะจินตนาการออกว่าคนแถวนี้ก็ทำอะไรเนี่ยนะฮะอาจจะนึกถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วก็เทศกาลสำคัญสำคัญต่างๆซึ่งจะมีของประดับตกแต่งนะคะที่เรียกว่าเป็นสไตล์จีนซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะสำหรับดินแดนบริเวณนี้ที่เรียกว่าไชน่าทาวน์ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟหรือว่าเป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่เป็นการพับกระดาษสวยๆรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอาจจะเป็นวัฒนธรรมจากประเทศจีนแล้วก็มาปักหลักทำกันอยู่ที่นี่เมื่อก่อนเนี้ยนะคะเวลาเราจะมีพิธีทางศาสนาหรือพิธีการสำหรับคนจีนเนี่ยก็จะมักจะมาซื้ออุปกรณ์และของเนี่ยนะฮะจากย่านเยาวราชในแง่ของสถาปนิกหรือนักออกแบบเนี่ยนะคะเราเป็นทั้งผู้สร้างและบ่อยครั้งที่เราเป็นผู้ทำลายอย่างที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตได้พูดไว้ว่าแค่เราเอายางลบเนี่ยนะฮะลบชุมชนที่เรารู้สึกว่ามันไม่สวยหรือว่าเราขีดเส้นเบี่ยงเบนไปแค่ไม่กี่องศาทำให้โครงการของเราเนี่ยต้องไปลบชุมชนบางชุมชนออกไปจากแผนที่ของเมืองจริงๆแล้วมันมีผู้คนที่ต้องสูญเสียมันมีความสูญเสียในแง่ของทุนเดิมของสังคมเนี่ยที่สูญหายไปจากยางลบเราที่ไปลบเนี่ยมากมายนั่นคือเหตุที่พวกเราซึ่งอาจารย์ปุ๊ในฐานะที่เป็นผู้สอนที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พยายามที่จะบอกหลายๆคนนะบอกนักศึกษาหรือว่าใครก็แล้วแต่ว่าเราจะทำอะไรลงไปเนี่ยเราควรจะศึกษาก่อนว่าลักษณะของสังคมหรือว่าสิ่งที่เกื้อกูลกันนะตรงนั้นเนี่ยเราทราบชัดหรือยังเราจะต้องดูซะก่อนว่าเขาอยู่กันยังไงเขาทำอะไรกันยังไงบ้างไม่ใช่อยู่ดีๆลุกขึ้นมาลบของเขาทิ้งไปแค่เผลอเอาหยดลิควิดเปเปอร์หยดเล็กๆไปอันนึงเนี่ยอาจจะทำให้ทั้งชุมชนละลายไปก็ได้
แล้วเราก็อาจจะสูญเสียสิ่งที่มีค่ามากๆทางจิตใจหรือว่าในแง่ของวัฒนธรรมหรือในแง่ของสังคมไปอย่างน่าเสียดายนะคะอย่างสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชุมชนแห่งนี้นะคะไม่ว่าโครงการพัฒนาเนี่ยจะมาในรูปแบบใดก็ตามเมื่อเราได้มีโอกาสไปสำรวจชุมชนได้ฟังคนในชุมชนว่าเขาคิดหรือเขารู้สึกยังไง แล้วเราได้เรียนรู้ว่าชุมชนนี้มันมีประวัติศาสตร์มาขนาดไหนเนี่ยเรารู้สึกเสียดาย
เขาอยู่คู่มากับถนนเจริญกรุง
นะ
ถนนรถ
ค่ะนิวโรดเนี่ยคือถนนแรกของรัตนโกสินทร์ของเราแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันกำเนิดขึ้นที่นี่ไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆหรือว่าบริษัทซึ่งณปัจจุบันนี้เป็นบริษัทที่ใหญ่โตเนี่ยก็เกิดขึ้นจากร้านเล็กๆที่ถนนนิวโรดแห่งนี้เพราะฉะนั้นการจะลบเลือนประวัติศาสตร์ใดๆก็ตามที่ได้เกิดขึ้นณถนนแห่งนี้เนี่ยในมุมมองของจันปุ๊แล้วก็มุมมองของดิฉันเนี่ยก็มองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องมีการถามนะฮะถามกับชุมชน
ต้องกลับมามองกันแล้วล่ะค่ะว่าในที่ที่เขาได้สืบทอดหรือว่าอยู่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเกิดความผูกพันกันขนาดไหนถ้าหากว่าเราไปตัดโซ่ตรงนั้นออกเนี่ยมันก็จะไม่มีการเล่าสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันทำให้ประวัติมันจะขาดหายไปต่อภาพกันไม่ติดเนี่ยนะคะสิ่งที่เราได้มีโอกาสได้เห็นอีกอันนึงก็คือผู้ที่ทำการศึกษาค้นคว้าในชุมชนนี้เนี่ยได้เก็บภาพต่างๆเอามาเล่าให้เราได้ทราบนะคะอย่างเช่นเหตุการณ์ของการไหว้พระจันทร์ที่มีผู้คนมาเอาข้าวของสวยงามมาไหว้พระจันทร์แล้วก็มีพิธีกรรมต่างๆเนี่ยมันมีความงดงามขนาดไหนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเขาก็จะเอาร้านโรงต่างๆหรือว่ารวบรวมทำเป็นเหมือนถึกแผนที่เล็กๆที่บ่งบอกถึงร้านอาหารร้านขายของต่างๆมากมายนะคะที่ผู้คนในชุมชนเนี่ยสามารถที่จะออกมาเล่าต่อได้อีกว่าเขามีอะไรดีนะคะแต่วันนี้ที่ไปนั่งฟังเนี่ยก็มีคนของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มาช่วยกันทั้งเล่าแล้วก็พูดคุยนะคะถึงแม้ว่าผู้คนในชุมชนเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นเวทีแต่การพบปะพูดคุยกันที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าหลังจากการประชุมแล้วเนี่ยเป็นไปอย่างน่ารักแล้วก็ประทับใจมาก
ที่อาจารย์ปูกับดิฉันมีความรู้สึกว่าชุมชนนี้น่าสนใจมากนะคะก็คือมีแผนที่อยู่อันหนึ่งนะคะชื่อว่าตามหาของอร่อยในชุมชนเจริญชัยซึ่งโอ้พอเราเห็นปั๊บโอ้โหแค่เดินไม่กี่เมตรนะคะมีร้านของอร่อยเนี่ย4-5 ร้าน 6 ร้าน 7 ร้าน 8 ร้านโอ้โหขอยกตัวอย่างเลยนะคะว่าย่านชุมชนเจริญชัยเนี่ยเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างถนนเจริญกรุงไปยังพระพาชัยถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเคยผ่านโรงพยาบาลกวงสิวนะฮะก็อาจจะนึกออกนะคะว่าฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลกวงสิวเนี่ยจะมีซอยเข้าไปซอยนี้แหละค่ะไม่ว่าจะเดินไปทางขวานะทางถนนพระพาชัยก็จะมีแต่ของอร่อยเยอะแยะหรือว่าเดินเข้าซอยมาเนี่ยนะทางฝั่งขวามือเนี่ยนะฮะจะมีร้านรวมอยู่ประมาณ5 ร้านได้นะฮะที่รวมของอร่อย
ที่เขาเอามาติดอีกอันนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับร้านต่างๆนะฮะมีร้านใบชาอิ๋วกี่ที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมฮะก็อยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะร้านขายกระดาษและของเส้นไหว้ยังจึงส้นหวดร้านสว่างสินครับทำแว่นนะฮะตรวจสายตาประกอบแว่น
ร้านเมื่อกี้นี่ร้านดอกขันใจอากงอาม่าเลยนะคะไปซื้อกระดาษเงินกระดาษทองกระดาษสารพัดแบบนะคะเพื่อมาทำพิธีกรรมต่างๆ
เรียกว่าเก่าแก่มากนะคะป้ายร้านเนี่ยที่เขาใช้อยู่เนี่ยก็มีอายุกว่า60 ปีแล้วมากกว่าเราตั้งเยอะค่ะมีของโชว์ห่วยต่างๆเล่าเซ็งเฮงเยอะแยะเกินกว่าจะจารณัยคือถ้าไปเดินแล้วจะสนุกวันนี้ขนาดที่เราไปเดินยังมีข้าวของต่างๆที่ขาย
สารพัดเลยนะคะ
มองไปทางไหนก็อุ๊ยมันน่าซื้อไปหมด
มันน่าซื้อแล้วก็มันสนุกสนานแม้กระทั่งเรานั่งกินอาหารข้างๆร้านขายผ้าก็อยากจะซื้อผ้าอีก
เป็นตัวอย่างผ้าสีสวยงาม
สีสวยงามค่ะในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราเล่าเนี่ยนะคะแค่ต่างชุมชนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากชุมชนท่าเตียนชุมชนเลื่อนฤทธิ์หรือว่าชุมชนวัดสะเกดนะฮะแต่ละท่านก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนแห่งนี้นะคะแล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคะที่ผู้นำชุมชนหลายๆท่านได้ให้บทเรียนไว้เนี่ยก็คือการสร้างองค์กรชุมชนให้เข้มแข็งซึ่งเป็นตัวการสำคัญเลยนะคะเหมือนกับว่าเราได้ใช้จิตใจการประสานรวมใจเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนนั้นเป็นเหมือนรั้วที่ช่วยคุ้มครองดูแลคนในชุมชนให้อยู่อย่างมีความสุขปลอดภัยได้ฟังดูแล้วก็น่าซาบซึ้งใจนะคะส่วนคุณเกรียงไกรซึ่งมีประสบการณ์อย่างมากในการดูแลชุมชนที่ท่าเตียนท่าเตียนนี่คือเคยเตียนไป2 ครั้งเพราะเคยเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อชุมชนเหล่านี้เนี่ยนะคะเขาได้มีการรวมตัวกันอย่างดีขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทำชุมชนให้สวยงามให้น่าอยู่ทำชุมชนให้มีคุณค่าแล้วก็ทำชุมชนให้เข้มแข็ง
แล้วก็ชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมคือทุกๆคนไม่ควรจะนิ่งเฉยควรจะออกมาแสดงความคิดเห็นออกมาบอกว่าชุมชนของเราควรจะมีอะไรควรจะเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าชุมชนเรามีเอกลักษณ์ตรงนั้นตรงนี้ชุมชนเรามีข้อดีตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะคือต้องช่วยกันบอก
ค่ะก็มีบทเรียนที่น่าสนใจนะคะจากชุมชนท่าเตียงก็คือว่าจะต้องให้เวลากับชุมชนให้มากในการพูดคุยกันระดมกำลังสมองกันเพื่อที่จะช่วยกันแก้ปัญหาชุมชนแต่มันต้องเริ่มต้นก่อนนะคะว่าถ้าทุกคนเห็นความสำคัญว่าปัญหาของชุมชนนั้นคือปัญหาของเราเราก็ต้องมาร่วมกันเป็นกรรมการชุมชน
อ๋อแต่วันนี้คุณลิปดามีวลีเด็ด ที่บอกว่าบ้านเก่าก็เหมือนภรรยาแก่ๆวลีเด็ดมาก
ค่ะ
ต้องแต่งหน้าทาปากให้สวยๆนะจะได้มีคนรักใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือหลายๆชุมชนเนี่ยนะคะก็มีความห่วงใยตัวเองว่าจะถูกไล่รื้อเนื่องจากว่าชุมชนเหล่านี้เนี่ยเช่าที่ของทรัพย์สินหรือว่าเช่าที่ของมูลนิธิต่างๆอยู่ๆไปเนี่ยอาคารส่วนใหญ่มันก็จะเริ่มเข้าสู่วัยที่เป็นอาคารทางประวัติศาสตร์แล้วเพราะว่าวัยใกล้50ผู้คนที่อยู่ในชุมชนมีความกลัวว่าจะถูกไล่รื้อโดยถ้าอยู่กันเก่าๆแก่ๆก็เหมือนมีแก่ๆต้องพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดูดีเพื่อที่จะไม่ถูกเขาไล่ออกไปนะคะ หลายๆท่านฟังแล้วก็คงจะ
โดยเฉพาะอาจารย์เซ็งนะคะที่หมอมหาสารคามบอกว่าโอ้เป็นตัวอย่างที่ดีผมจะต้องเอาไปบอกเล่าให้ลูกศิษย์ฟังบ้าง
ค่ะที่ฉันคิดว่าชุมชนหลายๆชุมชนเลยนะคะในประเทศไทยเลยเนี่ยนะคะเมื่อเราอายุเราใกล้50หมายความว่าเรากำลังจะเป็นโบราณสถานหรือกำลังจะเป็นสถานที่ที่สำคัญมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นี้เราต้องทำนุบำรุงให้มันดูดีแล้วก็กลับมาสู่โจทย์งานเนื้อค่ะอาจารย์ปูว่าทำอย่างไรเราจึงจะได้เม็ดเงินมาเพื่อมาซ่อมแซมหรือมาพัฒนาอาคารเก่าเพราะเราจะเจอปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะคะในแง่ของการที่จะ
บ
ูรณะมัน
คือถ้าหากว่าเราอยู่บ้านเราแล้วปล่อยให้บ้านเราโทรมไปเนี่ยนะคะโดยที่ไม่ได้ใส่ใจกับเขาเลยเนี่ยใครก็คงไม่อยากจะช่วยอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บ้านเราถึงแม้จะเก่าแต่ก็ต้องเก่าแบบลายครามเก่าแบบสะอาดสะอ้านเก่าแบบหมดจดคนก็จะแบบอ้อตรงนี้เนี่ยน่าที่จะสนับสนุนที่จะให้เขาหรือว่าให้ทุนเขามาทำการซ่อมแซมปรับปรุงอนุรักษ์ได้นะคะก่อนอื่นเลยจะต้องทำตัวเองให้หมดจดซะก่อน
เหมือนกับที่เราไปชื่นชมกรุงปาร์คนะเมืองใหญ่ๆเมืองสวยๆหรือเมืองเล็กน่ารักในยุโรปหรือในที่ต่างๆในโลกนี้มันก็เคยผ่านช่วงเวลาแบบนี้เหมือนกันคือการต่อสู้ระหว่างจะทุบสิ่งเก่าไปเพื่อสร้างสิ่งใหม่หรือจะทำของเก่าๆของเรานั้นให้เป็นจุดขายเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อการอื่นๆซึ่งจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่าแต่ลงทุนน้อยกว่า
ถึงแม้จะไม่ได้มีผลอะไรกับการท่องเที่ยวมากมายอันดับแรกเลยคือมีผลกับคนในชุมชนเองถ้าหากว่าบ้านเมืองสะอาดแล้วหรือว่าชุมชนของเราสะอาดสะอ้านแล้วหรือว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเนี่ยความเป็นอยู่ในนั้นมันก็จะชันลงใจผู้ที่อยู่อาศัยแล้วคนอื่นๆที่เข้ามาเนี่ยก็จะชื่นชมไปเองไม่ต้องรอว่าต้องให้คนอื่นมาเที่ยวคือเก็บบ้านให้เรียบร้อยเท่านั้นเองแหละแล้วเดี๋ยวคนอื่นก็จะมา
ค่ะในงานนี้เนี่ยดิฉันก็ได้ฟังแนวความคิดที่น่าสนใจจากคุณสุเรนทร์ปนางกูลนะคะกรรมการชุมชนเลื่อนฤทธิ์ซึ่งท่านได้พูดไว้ว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปการที่เราจะยังอยู่ในชุมชนดั้งเดิมให้อยู่ได้เนี่ยเราเองต้องเปลี่ยนแปลงไปตามโลกบ้างนะคะรู้จักปรับปรุงวิถีชีวิตหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมกฎหมายเนี่ยจะคุ้มครองอาคารโบราณหรือโบราณสถานเนี่ยนะก็คุ้มครองแต่ตัวอาคารไม่ได้คุ้มครองคนที่อยู่อาศัยด้วยนั่นก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะคะที่มาถึงตรงที่ดิฉันได้คุยกับอาจารย์ปูไว้ว่าเพราะฉะนั้นคนอยู่อาศัยเนี่ยต้องทำตัวเหมือนคนแก่ที่ต้องดูแลตัวเองอย่างดีอยู่เสมอนะเพื่อที่ไม่ให้ผู้ให้เช่าเนี่ยทอดทิ้งเราไปไล่ออกไปจากอาคารที่เราอาศัยเพราะมันเป็นอาคารเช่าซะส่วนใหญ่นะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตคนกับอาคารนั้นมันแยกออกจากกันไม่ได
้มันเป็นสิ่งที่ผูกพันกันมาเนิ่นนานนะคะดังนั้นการที่เราจะอยู่หรือว่าประสานระหว่างชีวิตของเราวัฒนธรรมของเรากับอาคารหรือสถาปัตยกรรมนั้นเนี่ยเราจะต้องมีความเข้าใจทั้งสองอย่างคือว่าเราก็ต้องรักหรือว่าอนุรักษ์อาคารของเราด้วยและตัวเราเองเราก็ต้องปฏิบัติกับอาคารดุจดังเป็นอวัยวะอันเดียวกันนะคะมันถึงจะไปได้รอด
ค่ะทีนี้จริงๆก็อยากจะพาท่านผู้ฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆหนูๆนะคะเห็นคุณค่าของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่มีชีวิต ก็คือชุมชนเล็กๆเหล่านี้นะคะซึ่งมีทั้งสถาปัตยกรรมโบราณที่สวยงามมีทั้งวิถีชีวิตมีทั้งการทำมาหากินมีทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเราให้ลูกๆไม่ได้จากการพาไปเดินในห้างสรรพสินค้าแต่เราสามารถที่จะทำให้ลูกเราเพิ่มพูนความรู้ได้แล้วก็ได้สัมผัสกับสิ่งดีๆที่จริงๆแล้วมันคือรากเหง้าที่แท้ของรัตนโกสินทร์ของเรานี่เองค่ะท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของเราวันนี้ท่านสามารถรับฟังย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com dnaradiothai.com วันนี้เราขออนุญาตแนะนำองค์กรอันหนึ่งนะคะอาจารย์คะชื่อ
Ecomos Thai
นะคะ
เขามีเว็บไซต์ของเขาเองด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะท่านผู้ฟังที่คลิกเข้ามาในเว็บไซต์ของเราก็สามารถที่จะเว็บลิงก์ไปยัง Ecomos ได้นะคะหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะไปเยี่ยมชมชุมชนเจริญชัยตอนนี้ไปไม่ยากแล้วนะคะหลังหอศิลป์ธนาคารกรุงไทยหอศิลป์ธนาคารกรุงไทยนะคะถ้าหากว่าไม่ทราบว่าหอศิลป์อยู่ที่ไหนก็โทรศัพท์ไปได้ที่02-222-0137 02-222-0137 ค่ะวันนี้เราสองคนก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะไปชิมของอร่อยย่านนี้กันก่อนแล้วก็จะกลับมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังค่ะอาจารย์ครับ
ค่ะก็ขอสวัสดีตอนนี้ก่อนนะคะ
ค่ะ
ขอบคุณมาก
ค่ะและที่ฉันได้จากอาจารย์ธนศักดิ์ค่ะ